بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأهل بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومة، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، ألف بين قلوبنا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، ونجح أبناء المسلمين. اللهم نجح بنات المسلمين، اللهم نجح الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لرسالتنا الموسومة بتيسير الفقه، ومع اللقاء 63 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Im Namen des Erbarmers, des Allerbarmers, des Barmherzigen, Frieden und Segen sein auf den edlen Propheten, Frieden und Segen sein auf ihn und auf die edlen Gefährten, die ihm Folge leisten bis zum jüngsten Tag. Wir führen heute die Vortragsreihe fort. Das Thema ist ja die leichte oder die einfache Fiqh. Und heute ist der 63. Vortrag.
Ma zilna, ikhwat al-Iman al-Islam, ma'a salat al-Jama'a, ma'a bayani fadliha, wa hukmiha, wal a'adhar al-mubiha lil-rijal, التخلف عنها. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن أهمية الاجتماع، وحذرنا من الافتراق، ورأينا أن من محاسن التشريع أنه شرع لنا عبادات، هذه العبادات تهدف إلى اجتماع الأمة وعدم افتراقها، ومن ذلك الصلوات الخمس، خمسة اجتماعات في كل يوم وليلة تجمع المسلمين، كذلك يوم الجمعة اجتماع أسبوعي يجمع المسلمين، كذلك في صلاتي العيد اجتماع في كل عام، كذلك الحج واجتماع المسلمين على اختلاف أجناسهم وألوانهم وألسنتهم من كل مكان ليلبوا نداء الرب جل جلاله في أداء مناسك الحج. وهذا يدل على أن الإسلام يهدف إلى اجتماع الكلمة ويحذر من افتراق الأمة، فالنبي أخبر أن الجماعة رحمة وأن الفرقة عذاب. بدأنا نتحدث عن صلاة الجماعة وأهميتها بعد أن بينا حكمها، فهي فرض عين على الرجال، فرض عين على الرجال إلا أصحاب الأعذار. وفصلنا في هذا الباب، ثم شرعنا في الحديث عن فضلها وأهميتها، فذكرنا من أهميتها ومن فضلها أنها براءة من النفاق وبراءة من النار، براءة من النفاق وبراءة من النار، وذكرنا الأدلة على ذلك. ثانيا، اللي وقفنا معه الدرس الماضي، أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. وذكرنا حديثين، الأول بيّن أن فضلها يفضل صلاة الفرد بـ25 درجة، والآخر بين أن فضلها يفضل صلاة الفرد أو المنفرد ب27 درجة. وقلنا أو وقفنا عند مسألة في اللقاء الماضي، كيف نجمع بين الروايتين. سأذكر لك الروايتين ثم يترجم المترجم ثم نشرع في الجواب على السؤال. الحديث الأول ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في أبواب صلاة الجماعة والإمامة، باب فضل صلاة الجماعة برقم 620، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الرواية بيّن أن صلاة الجماعة تضعف على صلاة الفرد 25 درجة. طيب، الرواية الثانية أيضا عند الإمام البخاري في صحيحه في أبواب صلاة الجماعة، في باب فضل صلاة الجماعة أيضا برقم 619، أي الحديث السابق على هذا الحديث في ترتيب الصحيح، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. تفضل صلاة الفذ، والفذ في لغة العرب هو المنفرد، فذ الرجل عن أصحابه أي ابتعد عنهم وانفرد عنهم، هذا في اللغة، فهي المقصود صلاة المنفرد، صلاة الفرد اللي بيصلي وحده ولم يأتي الجماعة في المسجد. وكان السؤال كيف نجمع بين الروايتين، بين رواية 25 ضعف ورواية 27 ضعف. سنجيب عن هذه المسألة بعد أن يترجم المترجم.
Unser Thema war ja das Gemeinschaftsgebet. Wir haben über das Gemeinschaftsgebet geredet, wie das Urteil ist, welche Gründe man hat, um vom Gemeinschaftsgebet fernzubleiben, die Früchte des Gemeinschaftsgebets oder die Belohnung des Gemeinschaftsgebets, was bringt das Gemeinschaftsgebet mit. Und wir haben festgehalten, dass das Gemeinschaftsgebet vereint und nicht die Muslime trennen soll. Und wir haben auch darüber geredet, dass es 5 Sitzungen für die Muslime gibt am Tag oder 5 Kongresse oder ein Kongress für Muslime, wo jeder teilnehmen sollte. Das ist die 5 Gebete, die Pflichtgebete am Tag oder das wöchentliche, der wöchentliche Sitzung oder der wöchentliche Kongress ist das Jum'ah-Gebet oder die 2 Eid-Gebete soll auch eine Sitzung für die Muslime sein oder ein Kongress für die Muslime, wo die Muslime vereint sind. Und der größte Kongress oder die größte Sitzung ist die Hajj, wo die Muslime nochmal alle vereint sind. Wir haben festgehalten oder wir haben festgestellt, dass Allah subhanahu wa ta'ala verschiedene Dienerschaften erschaffen hat, damit er die Muslime vereint. Ja? Damit er die Muslime vereint. Und wir haben auch ein Urteil festgestellt oder wir haben ein Urteil gesagt, dass es Fardu'ain ist, Fardu'ain für jeden Mann. Also Fardu'ain ist, jeder sollte oder muss es machen, ja, für jeden Mann am Gemeinschaftsgebet teilzunehmen. Nur derjenige, der gewisse Gründe hat, kann von dem Gemeinschaftsgebet fernbleiben. Wir haben auch Hadithe genannt oder Überlieferungen genannt, dass das Gemeinschaftsgebet uns von dem Feuer und von der Heuchlerei oder von Heucheltum fernhalten kann. Und wir sind dann stehen geblieben an 2 Hadithe. Ein Hadith von Prophet, wo der sagt, dass das Gemeinschaftsgebet um 50-fach vermehrt wird, als wenn man alleine betet. Und der andere Hadith, wo der Prophet sagt, dass das Gebet 27-fach vermehrt wird, als wenn man alleine betet. Wie können wir jetzt diese zwei Hadithe erläutern oder erklären, oder wie können wir diese Hadithe jetzt besser verstehen? Da sind wir stehen geblieben. Da haben wir zwei Hadithe genannt, die wir heute wieder nennen. Einmal ein Hadith bei Bukhari, Bab Salah oder Bab Salah al-Jama'a. Ja, auf jeden Fall mit Nummer 620, wo Abu Huraira überliefert, dass der Prophet s.a.w. gesagt hat, jedermann, der in der Gemeinschaftsgebet mitbetet, ja, sinngemäß oder übersetzt, mitbetet, und dessen Gebet wird um 25-fach vermehrt. Als wenn er alleine zu Hause betet oder auf dem Markt, wenn er den Wudu macht, und er macht den Wudu auch richtig, und er geht raus, ja, mit der Nia oder mit der Absicht zur Moschee zu gehen, ja, und er geht nur raus, um zur Moschee zu gehen, nur zur Moschee zu gehen, auf dem direkten Weg. Jeder Schritt von ihm wird eine Sünde vergeben und er wird um Stufen erhöht. Und wenn er in der Moschee ist, ja, werden die Engel Segensrufe, Bittgebete für ihn machen, solange er in der Moschee ist. Das war der Hadith. Der andere Hadith war auch bei Bukhari. Das war der vorherige Hadith mit Nummer 619. Der wurde von Abdullah ibn Umar überliefert, wo der Prophet s.a.w. sagt, das Gemeinschaftsgebet wird um 27-fach vermehrt, als wenn er als Fed betet, Fed linguistisch-arabisch übersetzt, sich von der Gemeinschaft lossagen, oder nicht lossagen, sondern weggehen oder von der Gemeinschaft weg, nicht bei der Gemeinschaft zu sein. Das ist linguistisch so erklärt. Also es wird um 27-fach vermehrt, als wenn der alleine betet. Das waren die Hadithe, und wir werden die, oder der Sheikh wird die jetzt gleich erläutern und erklären.
يجيبنا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح في شرحه لهذا الحديث في فتح الباري عن هذه المسألة المهمة، فيقول رحمه الله: وقد جمع بين روايتي الخمس والسبع بوجوه، وقد جمع بين روايتي الخمس والسبع بوجوه، منها أن ذكر القليل لا ينفي الكثير، وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد، وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد. إيه معنى الكثير؟ معنى كلام الحافظ ابن حجر في نقله لهذا القول أن دي قاعدة، أن ذكر القليل لا ينفي وجود الكثير. أضرب مثالا على ذلك، عندما أقول أعددت 50 يورو للصدقة، هل معنى هذا أني لا أملك إلا 50؟ الإجابة لا. خلاص، ما أقول لك مثلا معي 50 يورو للصدقة فقط، ليس معناه أن أنا معيش غيرها، لا، ده المبلغ اللي أنا أعدته للصدقة، لكن عندي غيره، عندي غيره. فذكر القليل لا ينفي وجود الكثير، لا ينفي وجود الكثير. وده اللي أشرنا عليه في قضية حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: من أراد أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. فالعلماء وقفوا مع طول العمر وقالوا طول حقيقي، يطول عمر الذي يصل رحمه طولا حقيقيا. يا جماعة ازاي؟ والله تعالى يقول في كتابه في الآية بالنسبة للقدر أنه لا يزاد فيه ولا ينقص، جزاكم الله خير، ده الموت الأجل، لا في حديث ابن عباس وغيره، النبي قد رفع القلم وجفت الصحف، يعني القضاء خلاص. الله عز وجل أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال يا ربي ماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير الأشياء إلى قيام الساعة. قال النبي فجرى القلم بمكان وموكائن وما سوف يكون، يعني خلاص القضية مفروغ منها. العلماء قالوا أبدا، هو طول حقيقي. إزاي؟ قالوا لأن القضاء والقدر ينقسم إلى قسمين، في عندنا القضاء المبرم وفي عندنا القضاء المعلق. القضاء المبرم والقضاء المعلق. القضاء المبرم اللي هو في اللوح المحفوظ، وهذا لا زيادة فيه ولا نقصان، فالله عز وجل قبل أن يخلقنا ب50,000 سنة، قبل أن يخلق سماواته وأرضه ب50,000 سنة، كتب في اللوح المحفوظ ما كان وما يكون وما خلاص فرغ الأمر. مثلا قبل أن يخلق الخلق مكتوب في اللوح المحفوظ عمر سيد ده كم سنة، خلاص ما يزيدش ولا ينقص. انت لسه بتقول يا عم الشيخ بيزيد زيادة حقيقية، قال لك ايوه، في النوع الثاني بقى ده اسمه القضاء المبرم الذي لا زيادة ولا نقصان في اللوح المحفوظ. انما في النوع الثاني بنسميه القضاء المعلق. يعني معلق اي معلق على علم الملك، على علم ايه؟ الملك. وده اللي بيزاد فيه وينقص، علم مين؟ الملك. ليه؟ من باب الاستنطاق ومن باب الإقرار. الملائكة عندما قال الله عز وجل لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فلابد أن ينطقوا على أنفسهم بأحقية آدم وذرية آدم بالخلافة. فتيجي بقى المسائل القضاء المعلق ده، القضاء الايش؟ المعلق. يعني ايه؟ مثلا الله عز وجل يقول في علم الملك ان سيد عبد العاطي هيعيش في الدنيا مثلا 50 سنة، خلاص كده الملك عنده ان سيد هيعيش ايه؟ 50 سنة. لكن في القضاء المبرم 60 سنة، فأعلم ملائكته بالقليل، وهذا لا ينفي إيش؟ الكثير. إن ما في كذب، أنا فعلا هعيش 50 سنة على علم الله المكتوب، يعني ماشي كده؟ إن هو كاتب في اللوح المحفوظ كم سنة؟ 60 سنة. ده مثال، مش أنا 60، الله أعلم. أنا بضرب لك مثال عشان الإخوة ده بياخدوا الحاجات مسلمات يعني، خلاص؟ سين من الناس مش سيد، سين مكتوب عمره في اللوح المحفوظ 60 سنة، خلاص كده؟ لكن الملك علمه ايه؟ 50. هل معنى ان الملك يعلم ان فلان ده سين من الناس زي يعيش 50 سنة ان هذا القليل ينفي الكثير؟ نقول لك لا، ما ينفيش. كما ذكرت لك معي 50 يورو للصادق وانا معايا 100، وانا معايا ايه؟ لكن انا اعددت 50 للصدق، خلاص؟ فالقليل ده ينفي وجود إيش؟ الكثير. ففي علم الملك فلان ده هيعيش 50 سنة، ماشي كده؟ طيب، وفي علم الله كم سنة؟
60،
لأنه بر بوالديه وواصل للرحم. يجي الملك نازل على 50 سنة عشان يقبض روح فلان سين ده، الله يقول اصعد إنه وصول للرحم بار بأبويه زدناه 10. زدناه ايه؟ يبقى طول حقيقة ولا لا؟ بالنسبة للملك طول حقيقة، هو كان نازل على سن 50 لحضرتك، الله قال اصعد فقد زدناه 10. ليه؟ لأنه وصول للرحم، لأنه بار بوالديه. الله يعني ما بيسفكش الدماء أبدا، ما بيظلم أبدا، ده راجل بر وراجل مؤمن وراجل طائع وراجل تقي. فاسمه بقى ايه؟ أقر بأحقية آدم وذريته، اللي هو اسمه بنسميه حتى عند عرض السؤال سؤال الاستنطاق. حديث أنس لما الملائكة تنزل لمجالس الذكر يسألهم ربهم وهو أعلم كيف وجدتم عبادي، طب الله أعلم، طب بيسألهم ليه؟ اسمه سؤال استنطاق، استنطاق لهم، أنت أقر بأحقياته، بيذكر ربنا، بيحمد، بيكبر، بيهلل، بيسأل له الجنة وبيعوذ بالله من النار، فاسمه سؤالي بقى استنطاق. زي ما انت كده مثلا بقول لك يا واد يا شفيق ده مسجد بلال فيه ناس طيبين، يا عم الشيخ ما فيش، يا واد يا شفيق فيهم ناس طيبين وكويسين، يا عم لا انا عارف ما فيش حد في مال اشتاد كويس، ماشي ماشي جينا في درس هنا المسجد مليان كلهم ما شاء الله ماسكين اللي عمال يكتب واللي بيجيب لنا الشاي واللي كذا وبيكرمونا. اقول له كيف وجدت اهل مسجد بلال يا شفيق؟ وانا عارف ها، طب بساله ليه؟ عشان هو يقر بخلاف ما ذكر. وصل الدين؟ فالملائكة قالوا ايه، تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ طب الجماعة دول ايه رأيكم فيهم بقى؟ كيف تركتم عبادي يسبحونك يعظمونك يكبرونك بيقرهم؟ يبقى بنسميه في الشرع سؤال استنطاق، سؤال استنطاق. انت ايها الملك اقر ايها الملك، ده حقياتهم بالخلاف. وصل الدين؟ فينزل ملك الموت على سن 50، يا عم ارفع اصعد، ايه ده وصول للرحم، ده بر بوالديه زدناه 10 سنين. فالشاهد هنا ان علم الملك 50 لكن مكتوب في اللوح المحفوظ ايه 60. فهل العلم بال50 ينفي الكثير؟ الاجابه لا، عشان انت بتتعامل مع النصوص الشرعيه تكون فاهم. فالعلماء يقول لك في قاعده كده ان ذكر القليل لا ينفي الكثير. فعندما يقول النبي عليه الصلاه وازكى التسليم عن صلاه الجماعه انها تضعف على صلاة الفرد ب25 درجة، لا ينفي السبعة وعشرين، لأن ذكر القليل لا ينفي كثير. ودي عند من يقول بأن العدد في نصوص الشرع لا مفهوم له، يعني بيدل على الكثرة. لما يقول لك كده مثلا في قول الله تعالى ليلة القدر خير من 1000 شهر، يقول العدد ملوش مفهوم، يعني يا جماعة يعني بيدل على الكثرة الكثيرة زيادة الفضل، ماشي كده؟ فذكر الألف ليه؟ لأن أقصى عدد وصل له العرب في زمن نزول القرآن كان هو 1000، ما يعرفوش غيره. يعني العرب اللي نزل عليهم القرآن في الأعداد أقصى عدد وصلوا له إيه؟ 1000، زي ما أنتوا في زماننا أقصى عدد وصلتوا له إيه؟ لا في تريليون صح؟ وفي الدشليون؟
لا
مفيش؟ في أكثر، أكثر عدد إيه؟ 60 مليون. صح كده؟ ده جديد ده بقى، ما هذا؟ تعطيني جزاك الله خيرا، وأعطي بوسة بقى، تعال، تعال سلم عليك، تعال، ربنا يبارك فيك، تعال، اسمك إيه؟ ربنا يجعلكم صالحات مصلحات، خد يا شيخ،
الله يكرمك.
فالعدد لا مفهوم له هنا، يعني بيدل على الكثرة، بيدل على إيه؟ الكثرة. فده قول أول، إن ذكر القليل لا ينفي ذكر الكثير، ده القول الأولاني. لسه هنتكلم في أقوال تاني. نعم، لازم تكتبوا الكلام ده يا جماعة، خاصة للطالب العلم، عشان ممكن تسأل جماعة اللي بيخطبوا ويتذكروا الناس، ممكن حد يسألك عن الشيخ في روايتين نجمع بينهم إزاي، فلازم يكون عندك المسائل دي محفوظة. نعم،
wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt diese Hadithe verstehen oder erläutern. Hafir ibn
Hajar.
Hafir ibn Hajar hat dazu eine Erklärung abgegeben, hat gesagt, dass wenige ja, zu benennen heißt nicht, dass es mehr gibt. Ja? Das heißt, wenn ich sage, zum Beispiel, ich möchte 50 Euro spenden, dann heißt es nicht, dass ich nur diese 50 Euro habe. Kann sein, dass ich mehr habe wie die 50 Euro. Aber ich möchte ja nur diese 50 Euro spenden. Also er hat gesagt, das Wenige bedeutet nicht, dass es mehr gibt. Wenn man wenig erwähnt, dann bedeutet es nicht, dass es mehr gibt oder vermehrt wird. Wie wir gerade die Erklärung abgegeben haben, ja, zum Beispiel, ich habe 50 Euro zu spenden, dann heißt es nicht, ich habe nur diese 50 Euro. Ja? Zum Beispiel, es gibt Hadithe, die sagen, wer die Verwandtschaftsbande pflegt, dem wird sein Leben verlängert. Ja? Dem wird sein Leben verlängert. Jetzt gibt es Qadar und Qadar, da gibt es zwei Arten, Mublam und Muallak. Mublam ist das, was schon feststeht im Lauh al-Mahfuz, also was in der geschützten Tafel steht. was in der geschützten Tafel steht, also was schon feststeht. Ja, bevor man 50.000 Jahre, bevor man geboren wird, steht schon fest, wie lange man lebt, wie man leben wird und alles. Das steht schon 100% fest. Das ist Mublam. Mu'allaq ist das Wissen, was die Engel haben. Ja, das Wissen, was die Engel haben über einen Menschen, wie lange er lebt zum Beispiel, wie er lebt und so weiter. Ja, der Schir hat ein Beispiel gebracht, Person X, ja, lebt in Lauh al-Mahfud, ja, in der geschützten Tafel, 60 Jahre. Das war schon klar, dass er 60 Jahre leben wird, bevor er geboren ist, 50.000 Jahre vorher. Also bei Mu'allaq, das Wissen, was die Engel haben, ist 50 Jahre. Ja, die wissen, dass der 50 Jahre lebt. Heißt das, dass die jetzt wissen, dass der 50 Jahre lebt, Person X, dass er nicht mehr leben kann? Nein. Das wissen die ja nicht. Ja, die wissen ja nur, dass er 50 Jahre lebt. Nach 50 Jahren kommt Melek al-Maut, ja, runter und will ihn mitnehmen. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, nein, geh zurück, der kriegt noch 10 Jahre von mir, zum Beispiel. Warum? Weil er war gut zu seinen Eltern, er war gut zu seinem Vater, er war gut zu seiner Mutter, ist gut mit denen umgegangen. Er war nicht ungerecht, ja, er war gut zu seinen Eltern, deswegen kriegt er noch 10 Jahre von mir. Das heißt, die Engel haben gedacht, der lebt nur 50 Jahre, aber nein, im Lauh al-Mahfud, ja, stand, oder in der geschützten Tafel stand, dass er 60 Jahre leben wird. Also das Wissen, was sie gehabt haben, ja, heißt nicht, dass es noch mehr gibt. Ja? Oder ein Hadith von Anas, wo Allah subhanahu wa ta'ala zu den Engeln sagt, wie ist die Situation von meinen Dienern? Ja? Heißt das jetzt, dass er nicht weiß, wie die Situation von seinen Dienern ist? Nein. Diese Frage heißt Su'al Istintaq. Istintaq. Das heißt, das ist eine Frage mit dem Sinn des Zugebens, eine Zugabefrage. Ja? Dass sie zugeben, wie die Situation jetzt ist. Ja? Also, deswegen müssen wir mit dieser Sache erklären, wenn dieser eine Hadith sagt, dass das Gebet um 25-fach vermehrt wird, und der andere Hadith sagt um 27-fach, dann heißt es nicht, dass es, wenn er erwähnt wird, dass um 25-fach um Stufen vermehrt wird, dass es nicht mehr gibt. Ja? Da heißt es nicht, dass es mehr gibt, deswegen kann man diese Hadith so erklären. Ja? Auch wenn ein Hadith sagt 25-fach und der andere Hadith 27-fach, dann heißt nicht, wenn 25-fach erwähnt wird, dass es nicht mehr dafür gibt.
القول ذا قال بالإمام الشافعي نصا رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم ويتفرع عن هذا القول الثاني بقى. يعني من هذا القول الأول إن القليل لا ينفي الكثير جاء أصحاب القول الثاني بنوا عليه قولا فقالوا لعله صلى الله عليه وسلم أخبر بالخمس وعشرين خلاص ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر بالسبع وعشرين لعله صلى الله عليه وسلم أخبر بالخمس وعشرين ثم أعلمه الله تعالى بأنها سبعة وعشرين فذكر الحديث الآخر لكن هذا القول وهي قضية الناسخ والمنسوخ لابد فيه من معرفة تاريخ كل حديث عشان أقول بالنسخ والمنسوخ لابد أن أعرف أيهما قاله النبي أولا واضح؟ طب إذا لم يعلم ما أقدرش أقول بالناسخ والمنسوخ بالضبط كده كحديثي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما قال اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك عمر بن هشام أو عمر بن الخطاب دي رواية صحيح في رواية أخرى قال فيها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب فقط ما ذكرش العمرين خلاص والرواية أيضا صحيحة فالعلماء لما جمعوا بين الروايتين قالوا فيها نسخ ومنسوخ أخبر النبي بداية برجائه بإسلام أحد الرجلين لأن كان أقوى رجلين في الزمن ده في مكة كان عمرو بن هشام وعمر بن الخطاب أصحاب شكيمة ومنعة. عمرو بن شهاب هو أبو جهل، أبو جهل. فالنبي كان رجاؤه إيه؟ أن يسلم أحدهما، أن يسلم أحدهما. فقال: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. فجاءه الوحي فأخبره أن الذي سيسلم عمر وليس أبا جهل. أبو جهل ختم عليه ما يسلم. فالنبي راح أخبر فقال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. يبقى برواية عمر بن الخطاب نسخت اللي قبلها خلاص، إن أبو جهل لا، مين لا يسلم؟ عمر. وقد كان. فده بيحتاج لإيه؟ معرفة التاريخ. فدي واضحة في الحديثين، أخبر الرواة عنها خلاص. يبقى إذا نقول لما تيجي تجمع بين الحديثين، كيف يقول اللهم عز الإسلام بأحب العمرين إليك، ثم يقول اللهم عز بعمر بن الخطاب، نقول أيوة قالها بداية، ولكن أعلمه الله عن طريق الوحي أن الذي سيسلم من؟ عمر وليس أبا جهل خلاص. فأخبر النبي فقال: اللهم عز الإسلام بعمر بن الخطاب. كذلك هنا قال العلماء مع الحديثين أن النبي أخبر بالخمس وعشرين ثم أوحى الله إليه بالزيادة فزاد في رواية السبع وعشرين، لكن العلماء قالوا هنا لابد من معرفة إيش؟ تاريخ الروايتين، لأن القضية بقول بالناسخ أو المنسوخ يحتاج إلى معرفة التاريخ خلاص. طبعا هنا ما في تحديد للتاريخ خلاص، فعشان كده تبقى الروايتان. ونشوف القول الثالث. الثالث قالوا إيه؟ أن اختلاف العددين باختلاف مميزهما، وعلى هذا فقيل الدرجة أصغر من الجزء، لأن الروايات جت مرة بخمس وعشرين درجة ومرة بخمس وسبع وعشرين جزء خلاص. فقالوا أن الدرجة أكبر من الجزء. أكبر من إيش؟ من الجزء. فلا تعارض في الحالة دي، لما قال 25 درجة تبقى أعلى من 27 إيه؟ جزء، لأن الدرجة أعلى من الجزء، عفوا الدرجة أصغر من الجزء. ففي 27 قال جزءا أو درجة، هنا في 25 جزء خلاص. فقالوا إن الدرجة أصغر من الجزء فلا تعارض. طبعا ده اسمه اجتهاد العلماء في الجمع بين الروايات اللي ظاهرها إيش؟ تعارض، اللي ظاهرها تعارض. فقالوا إن الاختلاف ناشئ عن المميز لكل من الحديثين، حديث ورد بالدرجة وحديث ورد بالجزء، فمعروف في اللغة إن الدرجة أقل من الجزء. طبعا الرأي ده تعقب بأن الذي يروي عنه الجزء روي عنه الدرجة أيضا، يعني هذا لا يصح. يعني لماذا؟ لأن قولكم هذا مردود عليه، لأن اللي روى 27 جزءا روى أيضا 27 درجة، يعني ورد الحديث بالروايتين خلاص كده. فإذا القول ده يعني ليس بصواب. طيب ننتقل للقول الرابع، نحاول هم 11 قول كده، أحاول أجمعهم لشفيق ويقولهمك واحدة واحدة كده. القول الرابع، ما شاء الله، من هذه بيبي؟ اسمها ايه؟ وريني كده، وريني اسمها ايه دي. بتقول دي بتقول بابا وماما اسمها بتاعتك انت، ما تخافيش مش هاخدها، انا مش بتاع عراقي سنت. هي اسمها ايه دي، ولد ولا بنت؟ ده شكل الولد يوسف ده صباح. يا رب ربنا يتربى في عزك حبيبتي. القول الرابع قالوا الفرق بقرب المسجد وبعده، بقرب المسجد وبعده. يعني ايه؟ لو المسجد قريب منك قوي يبقى 25، لو المسجد بعيد وبتتحرك وتتعب وتمشي وتسوق وتعمل يبقى 27. من كده العلماء قالوا حتى بني سلمة كان في قبيلة في المدينة في أعلى المدينة، بيوتهم كانت بعيدة جدا عن مسجد النبي، فأرادوا بيع بيوتهم لشراء بيوت بجوار مسجد النبي. فلما علم النبي نهاهم قال: يا بني سلمة ألا تعلمون أن الله تعالى يكتب أثركم يعني انت ليك بكل خطوه بتحط خطيئه وبترفع درجه، والخطوات دي مكتوبه عند ربك انك خطوت من اجل دين الله، فما باعوش البيوت بتاعتهم. طبعا القبيله اسمها بني سالم بكسر اللام، انما الصحابي اسمه ابو سلمه بفتح اللام، يبقى القبيله اسمها بني سالمه بالكسر، اما الصحابي اسمه ابو سلمه بالفتح، وكذلك ام سلمه رضي الله عنها ام المؤمنين بالفتح. فده قول قالوا ان التمايز بيبقى خاضع لقضيه قرب المسجد او بعد المسجد. عشان كده بنقول حتى العلماء قالوا ان المساجد تتفاضل، المساجد بتتفاضل يا اخوه، تتفاضل بايه؟ اولا بحجمها وروادها والمنهج الذي يطبق فيها، ثاني بحجمها، المسجد الكبير ليس كالصغير حجما، خلاص طيب ادي واحد، وبروادها، عمار المساجد هل من اهل الصلاح واهل العلم واهل التقوى واهل المنهج ولا لا، وبالمنهج الموجود فيها. ياما مساجد مثلا كبيره جدا لكن ناشره للبدع والاهواء والمخالفات، خلاص، ومساجد ممكن تكون قليله المبنى والحجم لكن تنشر منهجا وعلما وفقها، فيتفاضل المسجد. بنقول لك انت لو خيرت الان عندك مسجد كبير وعامر لكن فيه بدع وخلافات، وعندك مسجد صغير جدا لكن فيه منهج وفيه علم، تروح فين؟ تروح للصغير، لان ده يتفاضل، بيتفاضل بما فيه من منهج. في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها ايه؟ اسمه، فيها منهج يطبق، فيها علم، فيها توحيد وفيها منهج، فده يقدم على ما سواه. ايضا في الامامه، امام صاحب سنه وامام صاحب بدعه، تصلي فين؟ عند صاحب السنه وان ابتعدت المسافات، ما تصلي خلف المبتدع ما دام هناك صاحب السنه، خلاص. وهكذا فالمساجد بتتفاضل والاماكن بتتفاضل زمانا ومكانا، لذا قالوا هنا الفرق بقرب المسجد او بعده. علشان كده نقول مسجد قومك اولى بك ان كان في منهج، ما في منهج لا تصلي فيه، واذهب الى مسجد خارج مدينتك، خارج حيك، المهم تذهب من اجل المنهج، من اجل العلم، من اجل ان يكون في امام يضبط لك صلاتك، امام صاحب منهج، وهكذا. نعم، ايه تاني؟ ده واحد تاني؟ ده خوده ولا ايه؟ يلا يا سميره خديها بقى وادخلوا رضعوا البيبي. انت اسمك ايه؟ اسمها ايه؟ مريم. مريم من وين يا مريم؟ من وين انت؟
فيكمستو.
انت المانيه؟ المانيه دي من لبنان. انت من لبنان؟ طيب من بيروت؟ مش من بيروت،
ايه؟
من الضيعه. طيب يبقى القول الرابع الفضل بيترتب على القرب او البعد. لذلك يا إخوة المرأة عندما سألت النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم إن أحب أن أصلي خلفك، ده خاص بالنساء مش بالرجال، لأن المرأة بيتها أفضل، لأن الجماعة على الرجال مش على النساء، فماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لها صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك. يعني إيه البيت؟ يعني الغرفة الخاصة، لأن كلمة الحجرة في اللغة العربية لا ليس كما نقولها بالدارجة، خلاص، لا ده في اللغة عكس ما بنقول نحن، أنت بتقول الحجرة على الغرفة صح؟ لا، ده الحجرة البيت كله. يعني أنت مثلا عندك بيسموها فونونج بلغة الألمان، الفونونج ده اللي هي الحجرة، تجد ده في غرفة نوم، في بيت نوم، في بيت طعام، في بيت خلاء، البيوت دي كلها داخل الحجرة اللي هو الفونونج، اللي هو ايش؟ الفونونج باللغة الألمانية، علشان كده سميت سورة الحجرات، حجرة عائشة، مش معناها بيت واحد، لا، حجرة عائشة فيها بيت للنوم، فيها بيت للاستقبال، كيف النبي كان يستقبل أصحابه داخل بيت عائشة، واضح؟ ففي بيت للنوم وفي بيت لاستقبال الضيوف والزوار، ماشي كده؟ فده كله يسمى حجرة. عشان كده يقول لك الحجرة النبوية، هتجد فيها مين؟ قبر نبينا، قبر الصديق، وقبر عمر، خلاص؟ فهي بيت كامل. بلغتكم الدرجة بقى على البيت، انتوا البيت على البيت على الكل بنية كلها، خلاص؟ لا، هي الحجرة بقى، اسمها الحجرة. فالحجرة بتطلق على السكن كاملا، خلاص؟ داخل السكن ده بقى فيه بيوت، بيت للنوم، بيت للطعام، بيت للخلاء، بيت لاستقبال مش عارف ايه، بيت للأطفال، غرف طفل له بيت خاص به، ماشي؟ وهكذا. فالنبي يقول لها صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجراتك. يا يعني الحجرة بتاع الفونونج بتاعك فيه مثلا أربع بيوت، في منهم بيت خاص بك اسم بيت النوم بتاعك، صح؟ صلاتك جواه أفضل من صلاتك في بيت الجلوس. يا أيوة، شفت قد إيه حرص الإسلام على المرأة؟ ما تصليش في أي حتة كده، يبقى صلي في بيتك الخاص بيك. طيب، يبقى صلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجراتك، وصلاتك في حجراتك خير لك من صلاتك في مسجد قومك. يعني كل زي ما انتوا عارفين كده، مثلا في المالشتات في مسجد بلال، ده مسجد قوم مالشتات، ده مسجد القوم، ماشي كده؟ في زول صباخ في مسجد السنة، ده مسجد قوم زول صباخ، وهكذا، ماشي كده؟ ده مسجد القوم. قال وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك خلف رسول الله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فده بيعلمنا إيه؟ إن دايما القريب يقدم، وينطبق على الرجال كذلك. لما يكون عندك مسجد قومك في منهج ويدرس العلم وكذا، هو أولى تصلي فيه، إلا كما ذكرت لك في مخالفات، يبقى تجنب واذهب إلى حيث تتعلم دينك تعليما صحيحا. فإذا القول الرابع، الفرق بين القرب وإيش؟ والبعد. القول الخامس بقى، الفرق بحال المصلي كأن يكون أعلم أو أخشع. أعلم أو أخشع يعني إيه؟ ليس كلنا سواء، بنصلي في صف واحد نعم وخلف إمام، صح؟ لكن ليس كلنا سواء. تجد أخ مثلا بيصلي يسمع الآية جسمه كله ينتفض، تدمع عينه، يوجل قلبه، عنده إخلاص وعنده خشوع وعنده إتقان للصلاة وعنده علم بأحكام الصلاة، واللي واقف جنبه ما عنده شيء خالص ولا على دماغه، جاي بيأدي عايزين نخلص، ويمكن واقف عمال وإمتى هيخلص ده هيقرفنا. هل يستويان؟ والله أبدا، والله أبدا. واحد ثالث عمال يفكر يا رب الإمام يغلط في السورة دي عشان أرده. صحيح؟ مشكلة خطيرة جدا، ما يستويش أبدا. فبترجع لحال المصلي بقى، يبقى خمس وسبع ترجع لحال مين؟ المصلي. فمن أكملها ليس كمن أنقصها. طيب، الرأي السادس أو القول السادس، الفرق بإيقاعها في المسجد أو في غيره. لأن ممكن تصلي جماعة في السوق، تصلي جماعة في محل عملك، صح؟ تختلف عن جماعة المسجد. يبقى لو ليك عذر تصلي جماعة في السوق أو في المنزل أو كذا، العذر خلاص كده، يبقى عندك الخمسة وعشرين، إنما السبعة عشرين خاصة بلاقي إيش؟ المسجد، ماشي كده؟ يبقى دي خاصة بالمسجد. القول الثامن، بتكتب
السابع؟
السابع؟
آه.
طيب جميل، طيب أنت مركز. الحمد لله. القول السابع، الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره. يا جمال الفقه بقى، شفت العلماء وكيف يستخرجون الأحكام؟ يعني إيه المنتظر؟ واحد جي قبل الأذان بربع ساعة منتظر للصلاة ومعلق بها، واحد جاي يجري وما بيقيمه، هل يستويان؟ إجابة لا. لا، واحد جه في الركعة الثانية وده قاعد من قبل الأذان منتظر وعمال يذكر ربنا ويسبح ويقيم السنن ويتنفل، و هذا لا يستوي مع اللي جه ما شاء الله زي الشيخ سيد كده دخل لكم حد ابن على طول جه من بره دخل لا يستويان طبعا خلاص بس انا خارج قبلكم على فكره انا خارج من بيتي قبلكم لان انا في مدينه تانية صح فانا لما خرجت كنت انت لسه في البيت المهم وعلى فكره بتحسب لك منذ خروجك من بيتك لم تقصد بالصلاة
طيب
يبقى ده القول السابع المنتظر وغيره الثامن الفرق بإدراك كلها أو بعضها واحد أدركها من أول تكبيرة الإحرام واحد جه مسبوقا لا يستويان عشان كده تسمع من أقوال السلف اللي يقول لك كما ذكرت لك منذ 40 سنة ما فتنت تكبيرة الإحرام خلف الإمام 40 سنة ما فتتوش إيش تكبيرة الإحرام وكانوا تجار وعندهم أعمال وعندهم كل ما تتخيلوا بل كانوا أضيق حالا منا لكن كان عندهم تعظيم للصلاة يختلفون عنا تماما وآخر يقول منذ 50 سنة ما نظرت إلى ظهر مصل في الجماعة يعني إيه؟ يعني في الصف الأول على طول 50 سنة لا يصلي إلا في الصف الإيه؟ الأول أو يصلي إماما بس ما هي دي الحالتين إما مين اللي ما يشوفش ظهر المصلي إما يكون إمام إما يكون في الصف الأول رجال إحنا أفتنا يا إخوان إحنا الشعائر عندنا عند الكثيرين إلا من رحم ربي عادات حتى لما بنقرأ القرآن بقت عادة مفيش تدبر للآية وفهم للآية وخشوع مع الآية وأنا بصلي ما عنديش الخشوع الكافي إن أنا أدرك أحكام الصلاة دي قضية خطيرة جدا ربنا يعافينا وإياكم القول التاسع الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم مسجد بيصلي فيه 3 ومسجد بيصلي فيه 100 لا يستوون واضح فكثرة الأعداد تختلف عن قلتها ده قول من الأقوال القول العاشر السبع مختصة بالفجر والعشاء وقيل بالفجر والعصر يعني 27 درجة خاصة بإيه يا إما بالفجر وصلاة العشاء يا إما بالفجر وصلاة العصر البرداني الفجر والعصر والخمس بما عدا ذلك يعني خصوا 27 درجة بإيه بصلاة الفجر والعشاء اللي قال النبي أثقل صلاتين على المنافقين الفجر والعشاء وبعضهم قال طب الفجر والعصر من صلى البردين حديث النبي البردين اللي هما الفجر والعصر القول 11 والأخير السبع مختصة بالجهرية أي بالصلاة الجهرية والخمس بالسرية بالصلاة السرية وهذا الوجه ده كلام ابن حجر بقى عند أوجهها لما سأبينه يعني ابن حجر بيرجح الرأي الأخير ده إن 27 درجة خاصة بالصلاة الجماعة الجهرية و25 درجة خاصة بالصلاة الجماعة إيش؟ السرية ليه يا ابن حجر ده اللي هيجاوبنا عليه تقريبا هيبين لك 27 درجة ازاي و25 درجة ازاي الآن إن شاء الله بس بعد ما يترجم المترجم
Jetzt nochmal um die Hadithe besser zu verstehen, einmal 25-fach und einmal 27-fach. Damit man die Hadithe verstehen kann, muss man zuerst Wissen über viele oder alle Hadithe darüber haben und die Geschichte ja, dahinter auch kennen. Ja? Sonst kann man nicht diese Hadithe verstehen. Ein Beispiel. Der Prophet ﷺ hat gesagt, bring mehr Stolz in den Islam durch Umar ibn Khattab oder durch Umar ibn Hisham. Ja? Weil die beiden waren die stärksten Menschen oder die stärksten Personen, ja, in Mekka. Aber wie kam es dann? Wer hat den Islam angenommen? Zu diesem Zeitpunkt hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nur ein Wissen gehabt. Und zwar, dass Umar ibn Khattab oder Umar ibn Hisham zum Islam konvertieren können. Aber danach kam eine Prophezeiung zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass Umar ibn Khattab zum Islam konvertieren wird. Dann hat er nochmal ein Dua gemacht und hat gesagt, dann bring mehr Stolz zum Islam mit Umar ibn Khattab. Und Umar ibn Khattab hat ja den Islam angenommen und somit auch mehr Stolz im Islam gebracht. Deswegen, das zeigt uns, dass wir die Geschichte oder studieren müssen und die Hadithe darüber, über dieses Thema studieren sollten. Denn die manche Gelehrte sagen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu diesem Zeitpunkt, als dieser Hadith kam, mit 25-fach, dann war nur diese Prophezeiung gekommen zu dem Prophet sallallahu alaihi wasallam. Danach kam der Hadith mit 27-fach, dann hat er erst danach die Prophezeiung bekommen mit 27-fach. Ja? Aber der Sheikh sagte, das kann eigentlich nicht richtig sein, weil der den Hadith überliefert hat, hat die beide Hadithe überliefert. Ja? Sowohl 25-fach als auch 27-fach. Ja? Also kann das nicht irgendwie sein. Dann gibt es die Aussage, ja, der Unterschied zwischen 25-fach und 27-fach ist, weil einmal sagen die Darajat, ja, Stufen, und Juz. Juz heißt Teil. Ja? Denn 25 Darajat, 25 Stufen sind nicht so wie 27 Teile. Ja? 27 Teile ist mehr wie 25 Stufen. Linguistisch, arabische Sprache. Schwer zu verstehen. Ich hoffe, ich habe es irgendwie verständlich rübergebracht. Auf jeden Fall hat das was mit der linguistischen, sprachlichen, grammatikalischen zu tun. Dann haben die Gelehrten sich Gedanken nochmal gemacht und haben gesagt, der Unterschied zwischen 25-fach und 27-fach ist die Entfernung zur Moschee. Ja? Wenn die Moschee nah ist, dann wird, wird das Gebet um 25-fach vermehrt. Wenn die Moschee weit weg ist, dann wird sie um 27-fach vermehrt. Der Schir hat uns erzählt von dem Volk Bani Salama. Bani Salama, ja.
Salima.
Bani Salima. Bani Salima heißt dieses Volk in Medina. Die haben weit weg von der Moschee gewohnt. Ja. Die wollten ihre Häuser verkaufen, sodass sie nah zur Moschee umziehen können. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat zu denen gesagt, nein, macht das doch nicht. Warum wollt ihr das denn so machen? Denn ihr bekommt hier für die Entfernung, wo ihr weit weg wohnt, eine Belohnung. Ja? Der Gefährte hieß Abu Salama, aber das Volk hieß Bani Salima. Ja? Daraufhin haben sie ihre Häuser nicht verkauft, ja? Und die haben dann weiterhin da gewohnt. Die andere Aussage ist, ja, von den Gelehrten, es kommt, der Unterschied zwischen 25-fach und 27, es kommt auf die Größe der Moschee an. Wie groß ist die Moschee? Denn die große Moschee ist nicht so wie die kleine Moschee. Ja, ist ja klar. Und es kommt darauf an, wie die Moschee, was in der Moschee praktiziert wird. Ja? Wird die Sunna praktiziert oder die Bid'ah? Ja? Wenn die Sunna praktiziert wird, kriegt man natürlich mehr, ja? Mehr Belohnung. Ist ja nicht so, wenn man jetzt Bid'ah praktiziert in der Moschee. Es kommt auf den Manhaj an, auf den Weg, den man in der Moschee einschlägt. Wie für Frauen müssen wir hier festhalten, ja, ist es nicht Pflicht oder ist es eigentlich so, dass sie zu Hause ihre Pflichtgebete machen sollte, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einen Hadith vom Prophet sallallahu alaihi wasallam, wo die Frau zu ihm gesagt hat, oh Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich möchte gerne hinter dir beten, ja, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, dein Gebet in der Hujra, ja, ist besser wie dein Gebet, ja, in Buyut, also in deinem Bet. Ja? Bet und Hujra. Hujra bedeutet Wohnung. Ja? Weil jetzt im Nicht-Hocharabischen, in einem Dialekt, ja, Hujra bedeutet Wohnung. Aber im Dialekt sagt man Hujra heutzutage für ein Zimmer. Nein, das ist falsch. Hujra bedeutet, das ist die Wohnung zum Beispiel. Und Buyut heißt die jeweilige Zimmer, die sich in der Wohnung befinden. Schlafzimmer, Kinderzimmer, Arbeitszimmer, Umkleidezimmer und was weiß ich, wenn es eine Villa ist natürlich. Umkleidezimmer und so weiter. Ja? Deswegen hat der Prophet Sallallahu zu ihr gesagt, das Gebet in deiner Hujra ist besser wie in deinem Zimmer. Also das Gebet, nein, umgekehrt, das Gebet in deinem Zimmer ist besser wie in deiner Wohnung. Also das Gebet in deinem Zimmer ist besser wie in deiner Wohnung und das Gebet in deiner Wohnung ist besser wie in deinem Moschee, in deiner Moschee, in deinem Viertel, wo du wohnst, und das Gebet in dem Viertel, in der Moschee, in dem Viertel, wo du wohnst, ist besser wie das Gebet hinter dem Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ja? Das zeigt uns nochmal, das sollte der Unterschied dazwischen sein, zwischen 25-fach und 27-fach. Es kommt auf die Größe an, es kommt, ja, eine große Moschee ist nicht wie eine kleine Moschee. Natürlich kommt es auch darauf an, was das für eine Moschee ist. Es kommt nicht, dass sie groß ist, es wird dann nur Bid'ah, ja, praktiziert. Es kommt auf den Menhaj, auf den Weg an. Natürlich ist die kleine Moschee besser, wenn das Sunnah praktiziert wird, wenn das Wissen angeeignet wird, wenn man danach Wissen streben kann, dann sollte man diese Moschee aufsuchen. So, jetzt kommt der nächste Punkt. Wo bin ich hier gelandet? Gut, jetzt kommt der nächste Punkt, und zwar kommt es auf den Zustand des Betenden an. Ja? Derjenige, der demütig betet, ja, und der mit Wissen betet und demütig ist, ist nicht gleich derjenige, der einfach nur so betet, weil er beten muss, einfach so, ja, der muss sein Gebet machen, Hauptsache der ist mit seinem Gebet fertig. Ja? Das ist der Unterschied zwischen 25 und 27-fach. Ja? Das haben die Gelehrten so gesagt. Oder der andere weint im Gebet, der andere fühlt gar nichts, der ist gefühllos, der betet einfach nur so, weil er beten muss, ist nicht gleich demjenigen, der betet, der demütig ist. Der andere Unterschied ist, wo die Gelehrten sich Gedanken gemacht haben, der Platz des Gebetes. Ja? Wenn man jetzt Jama'a betet auf irgendeinem Markt oder man betet Jama'a zu Hause oder man betet Jama'a draußen, ist nicht so, wie wenn man Jama'a Gemeinschaftsgebet in der Moschee macht. Ja? Deswegen 25-fach da und 27-fach in der Moschee betet. Der nächste Punkt ist, derjenige, der früher zur Moschee kommt, 15 Minuten früher zur Moschee kommt und wartet 15 Minuten, bis das Gebet kommt, ist nicht gleich demjenigen, der einen Supersprint einlegt, damit er in der Moschee reinkommt und direkt zum Gebet, wenn die Leute sich reihen, reinkommt und mitbetet. Ja? Ist nicht gleich demjenigen, sondern der andere, der 15 Minuten vorher da war, der hat den Adhan mitbekommen, der konnte Dua machen und so weiter. Deswegen ist hier der Unterschied zwischen 25-fach und 27-fach. Ja? Und der andere Unterschied ist, wo die Gelehrten sich Gedanken gemacht haben, wie viel kriegt er von dem Gebet ab? Das heißt, an wie vielen Teilen von dem Gebet nimmt der Betende teil? Ja? Derjenige, der beim ganzen Gebet teilgenommen hat, ist nicht gleich derjenige, der nur zwei Rakat mitbekommen hat, ja? Zwei Gebetseinheiten mitbekommen hat, ist nicht gleich demjenigen. Ja? Und da hat der Sheikh gesagt, es gibt früher die Gefährten, es gibt manche von denen, die 40 Jahre nicht in die Qibla al-Ihram verpasst haben. 40 Jahre, das waren auch Geschäftsleute, die haben gearbeitet, die haben mehr Stress gehabt, mehr zu tun gehabt, wie wir heutzutage, aber trotzdem 40 Jahre haben sie den Qibla al-Ihram nicht verpasst. Und manche Gefährte haben gesagt, ich habe 50 Jahre nicht einen Rücken von einem Mitbetenden gesehen. Das bedeutet, er hat immer in die erste Reihe gebetet. 50 Jahre und immer in die erste Reihe gebetet. Ja, deswegen ist hier der Unterschied zwischen 25-fach und 27-fach. Und der nächste Punkt ist die Anzahl der Betenden. Wenn jetzt drei Leute beten, ist nicht so, wie wenn jetzt 1000 oder 300 oder 1 Million. Ja, ist ein Unterschied, wie viele Leute gerade mitbeten. Der nächste Punkt, wo sich die Gelehrten Gedanken gemacht haben, ist, die haben gesagt, ja, Fajr und Isha-Gebet, und die anderen Gelehrten haben gesagt, Fajr und Asr-Gebet. Ja? Denn wir haben die Hadith kennengelernt, wo der Prophet gesagt hat, dass das schwerste Gebet, ja, für die Heuchler sind das Fajr-Gebet und das Isha-Gebet. Da haben die gesagt, ja, 25-fach ist das Fajr-Gebet und 27-fach ist das Isha-Gebet. Oder andersrum bei Fajr und Asr-Gebet. Der letzte Punkt und der 11. Punkt ist, Ibn Hajar hat sich da Gedanken gemacht und hat gesagt, 27-fach kriegt man bei den leisen Gebeten oder bei den ruhigen Gebeten, wo man nicht laut rezitiert, und 25-fach bei den lauten Gebeten, ja, wenn die Leute die Sure laut rezitiert. Hier kommt jetzt die Erklärung, warum er das so gesagt hat. Ja, kommt für manche nicht so logisch rüber, aber 27-fach für die leise Gebete und 25-fach für die laute Gebete.
طبعاً المقام ضاق وكنا نود أن نسرد لكم أسباب التضعيف ل 27 درجة من قول ابن حجر. ذكر لنا 27 فائدة فضيلة في صلاة الجماعة، ولكن المقام ضاق فنرجئها بإذن الله تعالى إن قدرت حياة، وكان لنا اللقاء الأسبوع القادم إن شاء الله. فممكن أنت كطالب أيضاً لما تروح البيت ترجع للمسألة دي في فتح الباري، هتجد 27 فضيلة، اقرأهم كويس من باب تحصيل العلم عشان لما تيجي كمان تسمعهم الدرس القادم إن شاء الله تثبت المعلومات. وبرضه تعرف حاجة مهمة، إن طلب العلم محتاج لنوع جهد. بعض الإخوة ياخد النص من الإنترنت ويقول على المنبر وخلاص، أو في درس علم لا قرأ شرحه ولا شاف أقوال العلماء ولا الترجيحات ولا الجمع بين الأدلة، ودي أخطر حاجة في العلم. تتعب نفسك شوية، ادخل على الإنترنت اكتب جزء من الحديث ده، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، اكتب جنبها صحيح البخاري، هيجي لك النص في صحيح البخاري في الفتح، ادخل اعمل كليك، في عندك فوق كده على الشمال إظهار التشكيل إخفاء التشكيل، اضغط على إظهار التشكيل عشان يشكل لك الكلام كله تقرأ صح، وبعد كده انزل تحت في الشرح شوف كلام ابن حجر، هتجد كل اللي انا كاتبه. انا بلخص لك، انت يمكن تتوه شويه لكن اتعب شويه، ان انا بلخص لك من اقوال العلماء وكذا، وبجمع وفي تصرف معين كده ازود حاجه من عندي عشان تفهمها خلاص، انما انت هتتعب شويه في الاقوال، بس لازم تتعب وعينك تتعب شويه وانت بتقرا، علشان اولا لما تعمل كده اولا هتوقر اهل العلم، هتعرف مدى جهدهم لتوصيل الخير لنا خلاص، وتتعلم الأدب معهم. جماعة اللي بيسكتوا العلماء دول ليه؟ ما عرفوش العلماء، ما قرأش مثلا لابن حجر شرحه اللي قاعد يصنف فيه 25 سنة عشان يوصل لنا كتاب فتح الباري، 25 سنة من عمره بيصنف فقط في الكتاب ده، الواد لسه ما بلغش 25 سنة بيطعن في ابن حجر. يعني يا ابني هو قعد عمرك كله بيصنف الكتاب ده، واضح؟ فلما تقرا وتشوف تنقيبه وبحثه وزرد الاقوال وجمع الائمه ده انا صغير قوي يا اخي وعمال الا ادبي. فعشان كده دايما القراءه في تراجم العلماء ومصنفات العلماء بتعلمنا الادب. والله يا اخوه ما زل من زل الا لانه لا يعرف العلماء ولا يعرف قدر العلماء ولا يعرف جهود العلماء، عشان كده بيزل، لكن لو عرف قدرهم لتعلم مع الأدب معهم. فنقول لك ارجع الله يبارك لك لفتح الباري في شرح هذا الحديث، وراجع بقى واجبك تراجع 27 فضيلة لصلاة الجماعة من قول ابن حجر في الفتح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Erwähnen oder jetzt durchnehmen, aber die Zeit ist eng und wir können das jetzt nicht alles durchnehmen. Das sind 27 Punkte. Ja, der hat der Sheikh einen Tipp gegeben für die Schüler des Wissens, dass sie, wenn sie nach Hause gehen, das Buch Fath al-Bari lesen sollen, wo die 27 Punkte, wo Ibn Hajar diese aufgeführt hat. Denn man soll sich bemühen und anstrengen. Ja, es ist mit Anstrengung, oder man soll auch sich ein bisschen belasten. Denn das Wissen kommt nicht einfach so umsonst, sondern man soll sich auch ein bisschen belasten. Es ist ein bisschen schwierig, aber mit der Schwierigkeit kommt das Wissen. Deswegen ist es wichtig für einen Schüler des Wissens, dass er sich ein bisschen anstrengt und nicht einfach eine Sache aus dem Internet nimmt und dann in seinem Vortrag nennt, oder eine Sache aus dem Internet nimmt und einfach eine Khutbah macht, obwohl er nicht diese Sache studiert hat oder obwohl er diese Sache nicht ganz genau durchgenommen hat oder diese Sache verstanden hat. Denn das ist eigentlich der Sinn der Sache, dass man die Sache versteht und richtig studiert. Ibn Hajar hat zum Beispiel dieses Buch, 25 Jahre lang hat er gebraucht, um dieses Buch zu schreiben. Ja, und heute ist es so, dass einer 25 Jahre alt ist. Ja, und beschimpft diesen Gelehrten im Hajar, ja, obwohl er ist, der hat so lange erlebt, er hat so lange erlebt, ist 25 Jahre alt, so lange der lebt, hat er sein Buch geschrieben. Ist 25 Jahre lang, er hat 25 Jahre lang sein Buch geschrieben. Ja. Deswegen, das lehrt auch den Schüler des Wissens, dass er die Gelehrten respektieren soll. Dann merkt er eigentlich ein bisschen Schwierigkeit, die die Gelehrten Opfer gebracht haben, damit sie das Wissen sich aneignen, um das Wissen weiterzugeben. Somit kann man, wird man dann auch die Gelehrten besser respektieren und man soll sich Mühe geben, ja, und soll diese Sache durchnehmen, denn der Scheich hat gesagt, er versucht uns das Leichte rüberzubringen, ja, und er wird uns das dann nächste Woche, inshallah, ja, wird er das dann mit uns durchnehmen. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.